มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนในการศึกษาพระคริสตธรรมคำพีและท่านที่สนใจได้รับหนังสือพระคริสตธรรมคำพีถ้าได้รับเล่มใหญ่นี้ก็นานนะแบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็เป็นการศึกษาแบบอธิบายเรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมโฮเชยาบทที่12บทนี้ก็ได้พยากรณ์เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลนะครับเป็นการลงโทษต่อจากบทที่ผ่านมาครับโฮเชยาบทที่12ข้อ1บอกว่าเอบราฮิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังค่ำเขาทวีความมุสาและความรุนแรงเขาทำพันธสัญญาเขาทำพันธสัญญากับอัสซีเรียและคนเอาน้ำมันไปให้อียิปต์เอบราฮิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกนี่ก็บอกถึงลมตะวันออกซึ่งพัดมาเหนือทะเลทรายอาระเบียแล้วก็พัดผ่านแผ่นดินนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจให้อัสซีเรียมาเหนือแผ่นดินนี้เหมือนกับลมตะวันออกข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับยูดาห์และจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติของเขาและจะทรงทดแทนเขาตามการกระทำของเขาในครรภ์มารดาเขายึดส้นเท้าพี่ชายของเขาและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้าเขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัยเขาร้องไห้และขอความเมตตาเขาพบพระเจ้าที่เบธเอลและพระเจ้าตรัสสนทนากับเขาที่นั่นคนจำนวนไม่น้อยครับสงสัยว่าทำไมพระเจ้าจึงบอกในพระคำของพระองค์ว่ายาโคบจับส้นเท้าของพี่ชายคือเอสาวน่าสนใจครับที่การแพทย์และจิตวิทยาในสมัยนี้บอกว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือช่วงที่เด็กเนี่ยอยู่ในท้องเพราะว่าเมื่ออยู่ในท้องแม่ครับมีการก่อตัวในด้านของอุปนิสัยแล้วยาโคบตอนที่อยู่ในท้องแม่เรียกว่ายาโคบน้อยก็แล้วกันครับก็เริ่มเปิดเผยบางอย่างให้เรารู้ครับคือยาโคบก็เปิดเผยให้เรารู้ว่าท่านเนี่ยต้องการสิทธิบุตรหัวปีแม้ว่าจะเป็นน้องเอสาวเป็นพี่ครับต้องคลอดออกมาก่อนยาโคบต้องการจะเป็นบุตรหัวปีตรงนี้ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรนอกจากจะบอกว่ามันอยู่ในใจของยาโคบตั้งแต่แรกเริ่มนะอยู่ในท้องแล้วปล้ำสู้กันกับพี่ชายเมื่อเกิดมาและพระเจ้าต้องการปล้ำกับท่านภายหลังในชีวิตของท่านนะครับที่เปนิเอลเพื่อทำให้ยาโคบเนี่ยยอมจำนนเพื่อพระเจ้าจะอวยพรยาโคบได้ท่านได้ชนะทูตสวรรค์ชนะได้อย่างไรครับท่านเป็นนักมวยปล้ำที่เก่งหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับยาโคบไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำพระเจ้ากดท่านไว้กับพื้นแต่ที่ท่านชนะท่านชนะได้อย่างไรโดยการยอมแพ้ตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับคือเราสามารถต่อสู้กับพระเจ้าได้ตามที่เราต้องการแต่เราไม่มีทางชนะจนกว่าเราจะยอมต่อพระองค์ข้อ5พระเจ้าแห่งพลโยธาพระเยโฮวาเป็นพระนามของพระองค์ชื่อพระเยโฮวาเนี่ยเป็นพระนามที่พระเจ้าประทานให้แก่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นอนุสรณ์พระองค์ตรัสว่าเราจะรู้จักเราไม่ใช่เจ้าจะรู้จักเราโดยนามของเราเราคือเยโฮวาผู้ที่มีชีวิตอยู่เองพระเจ้าผู้ทรงพระชนด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนก็ไม่ต้องมีรูปปั้นหรือว่าเราไม่ต้องมีรูปปั้นเพื่อเตือนให้เราระลึกถึงพระเจ้าพระนามของพระองค์เองแสดงถึงพระลักษณะของพระองค์ข้อ6โดยพระอนุเคราะห์ของพระเจ้าเจ้าจงกลับมายึดความรักมั่นคงและความยุติธรรมไว้ให้มั่นและรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอคนเหล่านี้ต้องทำสิ่งที่พวกเขาสอนในสมัยนี้ก็มีเสรีภาพนะครับที่จะทำอะไรก็ได้บางครั้งนี้ทำให้คนเหล่านี้เสื่อมลงไปครับเราต้องได้รับความรักมั่นคงและยุติธรรมสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับข้อ7เขาเป็นพ่อค้าในมือของเขามีตราชูขี้ช่อเขารักที่จะบีบบังคับข้อนี้ก็บอกถึงธุรกิจที่ไม่โปร่งใสครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ยอมรับพูดง่ายๆโกงข้อ8เอบราฮิมได้กล่าวว่าแท้จริงข้าพเจ้าเป็นคนมั่งมีข้าพเจ้าหาทรัพย์เพื่อตนเองแต่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาไม่พอที่จะลบล้างความผิดบาปที่เขาได้กระทำไว้แล้วนั้น ข้อนี้ก็บอกอย่างหนึ่งว่าเอบราฮิมหรือว่าอิสราเอลทางอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับคิดว่าเขาสามารถซื้อความต้องการของเขาด้วยเงินเขาได้หาเงินด้วยวิธีที่ไม่สุจริตและเขาคิดว่าเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเขาข้อ9เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เราจะกระทำให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีกดังในสมัยที่มีเทศกาลเลี้ยงพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเรายังไม่เสร็จสิ้นกับเจ้าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าข้อ11มีความชั่วในกิเลอาจริงเขาทั้งหลายก็เป็นอนิจจังเขาเอาวัวผู้ถวายบูชาในกิเลอาแท่นบูชาของเขาก็เหมือนกองหินก็จะเหมือนกองหินอยู่บนรอยไถในท้องนามีความชั่วในกิเลอาจริงที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่บาปแทนที่จะเป็นที่เยียวยารักษาข้อ14เอบราฮิมกระทำให้พระองค์โทมนัสอย่างขมขื่นดังนั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขาและทรงสนองเขาด้วยความอัปยศซึ่งให้เขาตกกับพระองค์ดังนั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้กรรมของการฆ่าคนติดอยู่กับเขาโลหิตของเขาจะตกอยู่บนหัวของเขาเองเขาทำผิดและสมควรจะได้รับโทษนั้นคือตายนะครับโลหิตได้ไหลออกมาอย่างมากความผิดของความบาปก็ยังอยู่กับเขาอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าดังนั้นพระองค์ก็ต้องพิพากษาพวกเขาต่อไปเป็นโฮชยาบทที่13นะครับอิสราเอลจะถูกพิพากษาในเวลานี้บทนี้เราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับข้อ1บอกว่าเมื่อเอบราฮิมพูดด้วยตัวสั่นพระองค์ได้ทรงรับการยกย่องในอิสราเอลแต่เมื่อเอบราฮิมได้กระทำผิดด้วยพระบาอัลเขาก็ตายข้อนี้บอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเอบราฮิมรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์จะยกเขาขึ้นหรือว่ายกเขาขึ้นแต่เมื่อเขาเริ่มต้นนมัสการพระบาอัลเขาก็ตายผมได้เคยพูดนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือการนมัสการพระบาอัลไปแล้วนะครับไม่เพียงแต่เอบราฮิมตายและถูกขับออกจากแผ่นดินเท่านั้นแต่แผ่นดินก็ตายด้วยกับแผ่นดินก็ตายในที่นี้คือมันไม่เจริญนะความพินาศของซามาเรียและเมืองอื่นในบริเวณนั้นครับทำให้เป็นที่ถูกทิ้งร้างทิ้งร้างมากมายทุกวันนี้ก็เป็นความจริงที่สำเร็จตามคำพยากรณ์ข้อ2เดี๋ยวนี้เขายิ่งทำบาปมากขึ้นและสร้างรูปหล่อไว้สำหรับตัวเป็นรูปเคารพที่สร้างด้วยเงินตามความคิดของเขาเองเป็นงานของช่างที่สร้างขึ้นทั้งนั้นเขากล่าวว่าจงถวายสัตวบูชาแด่สิ่งเหล่านี้ดูเถิดมนุษย์จูบรูปวัวนี่เป็นรูปแบบของการนมัสการครับคนเหล่านี้ได้ขึ้นไปแล้วก็จูบรูปวัวทองคำเหล่านั้นมีหลายคนที่คิดว่าการจูบรูปปั้นใดหรือการจูบพื้นบริเวณใดนี่เป็นการนมัสการพระเจ้าครับนี่ก็บอกเลวหลายที่สุดนะที่จะจูบอุโมงค์ฝังศพของพระคริสต์และบอกว่านมัสการพระคริสต์นะครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของเราครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยวิธีการทำธุรกิจของเราในการใช้ชีวิตสังคมของเราในการจัดบ้านเรือนของเราและการใช้ชีวิตนอกโบสถ์ของเราในสายภายในพระเจ้าไม่มีความแตกต่างระหว่างในโบสถ์กับนอกโบสถ์ข้อ3ข้อ4เพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้าหรือเหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าเหมือนแกรบที่ลมพัดไปจากลานนวดข้าวหรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลมเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เจ้าทั้งหลายไม่รู้จักพระเจ้าอื่นนอกจากเราไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเราเราอาจจะสร้างแผนการสำหรับความรอดเอาไว้ครับแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระคริสต์ตรัสเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราข้อ5ข้อ6เรานี่แหละที่คุ้นเคยกับเจ้าที่ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินที่กันดารน้ำเมื่อเขาได้รับประทานเต็มคราบแล้วเขาก็อิ่มหนำและจิตใจของเขาก็พยองขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงลืมเราเสียพระเจ้าตรัสเราเป็นพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าในที่นี้คือคนยิวนะครับออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์เราจะไม่ทิ้งเจ้าแต่เราจะลงโทษเจ้าก็7ข้อ8ดังนั้นเราจึงเป็นเหมือนสิงต่อเขาเราจะซุ่มคออยู่ตามทางอย่างเสือดาวเราจะตะคุบเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพรากลูกเราจะฉีกอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงสัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขาตรงนี้ครับนึกถึงนิมิตของท่านดาเนียลในพระธรรมดาเนียลบทที่7บาบิโลนอาณาจักรบาบิโลนครับถูกเปรียบเป็นสิงประเทศกรีกจักรวรรดิกรีกนะครับภายใต้ของ ภายใต้การนำของอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นภาพของเสือดาวและอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียเนี่ยเป็นภาพของหมีที่นี่ก็ในที่นี้ก็มีนะครับในการพยากรณ์ของโฮเชยาพระเจ้าตรัสว่าในอนาคตพระองค์จะต่อสู้พวกเขาเหมือนสิงเสือดาวและในอนาคตอันใกล้พระองค์จะเสด็จมาเหมือนหมีหมายถึงมีเดียเปอร์เซียซึ่งในระยะแรกนั้นครับมีเดียเปอร์เซียนี่อยู่ภายใต้การปกครองของอัสซีเรียตอนหลังนี้ก็เป็นมหาอำนาจแทนอัสซีเรียพระเจ้าตรัสว่าเราจะพบกับพวกเขาเหมือนกับหมีที่ถูกพรากลูกไม่มีอะไรที่ดุร้ายกว่าแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไปหมีก็ร้ายนะครับแล้วแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไปนี่ยิ่งร้ายครับพระเจ้าเป็นภาพเปรียบเทียบความทารุณของอัสซีเรียได้อย่างดีครับข้อ9โอ้อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำลายเจ้าใครเล่าจะช่วยเจ้าได้นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนเรามักจะโทษนั่นโทษนี่โดยเฉพาะโทษพระเจ้าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อรู้สึกอย่างนั้นครับนี่คือข้อที่ควรจะอ่านเราต้องรับผิดชอบต่อสภาพของเราเราสามารถรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่พระองค์ก็ต้องทำในสิ่งที่พระองค์ควรทำนะแต่เราต้องรับสภาพคือใช้คำว่ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำข้อ10ข้อ11เดี๋ยวนี้กษัตริย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนที่จะช่วยเจ้าในเมืองเท่าไหร่ของเจ้าและผู้ปกครองของเจ้าอยู่ที่ไหนคือพวกเหล่านั้นที่เจ้าได้กล่าวเรื่องเขาว่าขอตั้งกษัตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้าเพราะความเครียดของเราเราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์และเพราะความโกรธของเราเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียเพราะความเครียดของเราเราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์เมื่อประเทศอิสราเอลขอกษัตริย์พระองค์ก็ประทานกษัตริย์ซาอูลแก่พวกเขาและเพราะความโกรธของเราเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียพระองค์ก็เอากษัตริย์องค์สุดท้ายไปจากอาณาจักรเหนือและจากอาณาจักรใต้พระองค์ทำอย่างนั้นด้วยพระพิโรธของพระองค์การพิพากษานะครับเป็นการพิพากษาของพระองค์ในตอนแรกและในตอนสุดท้ายด้วยครับข้อ16ซามาเรียจะรับโทษความผิดของตนเพราะได้กบฏต่อพระเจ้าของเขาเขาเท่าไรจะล้มลงด้วยดาบลูกอ่อนของเขาจะถูกฟาดลงอย่างยับเยินและหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้องซามาเรียจะรับโทษนะครับทุกวันนี้ครับเมืองหรือว่าซามารีเนี่ยเป็นสถานที่ล้างเปล่านะครับจะบอกแบบเข้าใจง่ายๆคือเป็นสถานที่สำเร็จตามคำพยากรณ์หรือว่าพระเจ้าสาปแช่งแล้วนะมันก็ล้างเปล่าบทสุดท้ายครับโฮเชยาบทที่14อิสราเอลจะรอดในอนาคตบทนี้ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าบอกถึงความรอดในอนาคตของประเทศอิสราเอลบทที่14ข้อ1บอกว่าโอ้อิสราเอลเอ๋ยจงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าสะดุดก็เพราะความผิดบาปของเจ้าพระเจ้าก็บอกกับประชาชนอิสราเอลว่าพวกเขานี้จะตกเป็นเชลยที่เป็นเชลยนี้เพราะว่าความบาปของพวกเขานั่นเองข้อ3อัสซีเรียจะไม่ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหมดจะไม่ขี่ม้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าของเราทั้งหลายแก่สิ่งที่มือของข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นเพราะว่าในพระองค์ลูกกำพร้าพบพระกรุณาคุณนึกภาพนะครับเราทำอะไรขึ้นมาด้วยมือของเราแล้วเราก็ก้มลงกราบสิ่งเหล่านั้นมองให้กว้างกว่านั้นหลายคนนี่กราบนมัสการความสามารถของเขานะครับพวกเขานมัสการสมองที่ล้ำเลิศสติปัญญาที่สูงส่งนมัสการในสิ่งที่เขาทำและทำได้มองในมุมกว้างครับข้อ4ถึงข้อ7ครับบอกว่าเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาเราจะรักเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจเพราะว่าความกริ้วของเราหันไปจากเขาแล้วเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเขาจะเบิกบานด้วยอย่างดอกพระผึ่งเขาจะหยั่งรากเหมือนเลบานอนกิ่งก้านของเขาจะขยายออกเขาจะงามเหมือนมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอนเขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเราเขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยานจะออกดอกเหมือนเถาองุ่นและจะมีกลิ่นเหมือนเหล้าองุ่นแห่งเลบานอนเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาพระเจ้าตรัสว่าประชาชนได้หลงไปจากเราแต่เราจะรักษาพวกเขาเราจะรักเขาเพราะความกิ้วของเราได้หันไปจากพวกเขาแล้วเรียกว่าลงโทษไปแล้วนะเรากลับเนื้อกลับตัวครับ2ข้อสุดท้ายข้อ8ข้อ9เอบราฮิมต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปเคารพต่อไป เราเองเป็นผู้ตอบและดูแลเขาเราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียวสดและผลของเจ้าก็ได้มาจากเราผู้ใดที่ฉลาดก็ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เถิดผู้ใดที่ช่างสังเกตก็ให้เขารู้เพราะว่าพระมันคาของพระเจ้าก็เที่ยงตรงผู้ชอบธรรมทั้งหลายก็เดินในทางนี้แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้ข้อ8นี้เป็นข้อที่สุดยอดอีกข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเป็นเพลงแห่งชัยชนะเอบราฮิมจะกล่าวว่านะครับเขาแสดงถึงอนาคตพระเจ้าจะมีชัยนะครับความรักจะชนะความเกลียดความดีชนะความชั่วครับพระเจ้าได้ตรัสกับเอบราฮิมว่าโอ้เอบราฮิมเราจะทิ้งเจ้าได้อย่างไรเอบราฮิมปล่อยเขาแต่ลำพังเพราะว่าเขาได้หันไปหาลูกเคารพตอนนี้พระเจ้าตรัสแต่มีวันหนึ่งเมื่อเอบราฮิมจะเห็นว่าเขาได้ทำผิดพลาดอย่างมากและหันกลับมาหาเราเขาจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่ยุ่งกับลูกเคารพอีกคุณผู้ฟังครับท่ามกลางเรื่องน่าเศร้าเสียใจเกี่ยวกับศีลธรรมที่ตกต่ำลงภาษาคริสเตียนเรียกว่าความบาปนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ครับสุดท้ายครับจบลงด้วยโฮชยาเนี่ยจะมองเห็นว่าพระเจ้าจะมีชัยในที่สุดคือความดีจะมีชัยธรรมะจะชนะอธรรมในที่สุดนะครับพระธรรมโฮชยาเป็นพระธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,700 ปีครับเป็นของผู้พยากรณ์ชื่อว่าโฮชยาอยู่ในอิสราเอลซึ่งตอนนั้นครับประเทศอิสราเอลก็แบ่งเป็น2อาณาจักรอิสราเอลคืออาณาจักรฝ่ายเหนือทางใต้เรียกว่ายูดาห์ครับท่านโฮชยาก็เป็นผู้พยากรณ์อยู่ในอาณาจักรฝ่ายเหนือครับเบื้องหลังการพยากรณ์ของโฮชยาเป็นเรื่องเศร้าในครอบครัวที่แตกแยกคือภรรยาของท่านก็เจ้าชู้นะมีลูกกันหลายคนก็ไม่พอใจหนีไปเป็นโสเภณีท่านก็ตามกลับมาครับกลับมาก็หนีไปเป็นโสเภณีชีวิตครอบครัวที่ขมขื่นมากนะครับแล้วความรู้สึกขมขื่นเนี่ยท่านก็เปรียบเหมือนกับพระเจ้ารู้สึกเจ็บปวดเมื่อประชาชนอิสราเอลเนี่ยหันกลับนะครับจากพระเจ้าไปหาสิ่งที่มันทำให้ตกต่ำลงและก็เรียกร้องให้กลับมาสู่พระเจ้ามีมาตรฐานทางด้านศีลธรรมที่สูงขึ้นและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวก็เป็นบทเรียนสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจทั่วไปนะครับที่จะศึกษาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เธออยู่กับเธอในยามทุกใจขอเป จะเป็นเพื่อ